أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: الحكومة في ألمانيا تعطيني كل شهر مبلغا معين بشرط أن لا أعمل، وأنا كنت أعمل مخالفا للنظام دون أن أخبر الحكومة، فجمعت مبلغا للحج، فهل يجوز لي الآن أن أحج بذلك المال؟
يعني الجواب أن المبلغ الذي تعطيه الحكومة لا تعطيه إلا بشرط أن لا يعمل، بمعنى أنه عاطل عن العمل، فقال ما ستر مبلغا آخر من العمل فمبلغه الذي ستره حلال له أن يحج منه، ولكن المال الذي يستلمه من الحكومة حرام، يجب عليه أن يستحل الحكومة مما قد أخذ من أموالها من غير إذن منها أو موافق لقانونها الذي تسير عليه في النفقة على مواطنيها. أما حجك، إذا حججت بالمال المذكور فحجك صحيح، لأن المال مفسد والله تعالى ولي التوفيق.
Die Frage war: In Deutschland gibt mir die Regierung jeden Monat einen Betrag mit der Bedingung, dass ich nicht arbeite. Ich habe aber jetzt gearbeitet und der Regierung nichts mitgeteilt, dass ich arbeite. Und das Geld, das ich jetzt gesammelt habe, ist es mir jetzt erlaubt, mit diesem Geld Hajj zu machen? Der Sheikh sagte: Der Betrag, den du verdient hast, der ist halal. Aber den Betrag, den du von der Regierung bekommen hast, das ist haram. Und du musst der Regierung das mitteilen, dass sie dir das verteilen. Sozusagen, du musst es halal machen. Und wenn du mit diesem Geld Hajj machst, dann ist deine Hajj korrekt.